Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Cyuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Namazi matagatifu, namazi yabayeho kubera Bikira Maria yahagiriye igitangaza. Bose mu mihingo yose baraza kubera umuvyeyi Bikira Maria yamenyekanye mu isi yose.
Ayumvise aryoshye cyane, arimo imbaraga z'Imana, rwose aragaragara ko arimo imbaraga z'Imana. Ubu urabona ko ngana ko nguku kugira ngo nemere kumanuka uyu musozi ntazi icyo nkurikiye.
Aba ni bamwe mu bantu basengeye ikibeho ejo, ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi ni uruzinduko rwa president wa Misiri mu Rwanda, n'intumwa za leta ya Tanzania ejo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Nduta yabereyemo imyigaragambyo ejo bundi kwa mbere. Nimucikwe kandi n'ikiganiro Amerikana. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbere y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Abagore batatu bari biyambariye ko bombe bariyahuye kuri wa kabiri ku birometero 25 uvuye mu gisagara cha Maiduguri ngumurwa mukuru w'intara ya Borno, ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abantu 28 barapfa, abandi 80 barakomereka. Baba Kura numwe mu bari mu mirwi y'abanyagihugu bagiye hamwe mu kurwanya Boko Haram, yavuze ko abagore biturikirije ko ibyo bisasu ku rwinjiriro rw'ikambi yabatejejwe izabu irahitwa Mandarari. Igisagara cha Mandarari kiri ku birometero bike uva mu ntara ya Borno, kandi caheruka no kubamwo ibitero by'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Hari haizi ndwi zibiri, abantu batatu bakora urudandazwa rw'ibiti batemaguwe nabo barwanya nyene ba Boko Haram, ni hafi yaho nyene babagiriza gusumira urusaku inzego zijejwe umutekano za Nigeria. Intambara ya Boko Haram ibonwa ko ariyo ihitana abantu benshi mu karere k'ikiyaga cya Chade, ikaba imaze guhitana barenga 200,000 hamwe n'imiliyoni 2.6 bakuwe mu zabo kuva Boko Haram itanguye gufata ibirwanisho mwaka w'2009 murambabarira. Abanyakenya nabo baracarindiriye ijambo ry'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga, aheruka kwanka ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byatangajwe ku munsi wa gatanu, akaba yavuze ko amatora yibwe. Odinga n'urunani NASA ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo kwa kabiri bari kubatekanije gutangaza ijambo ry'ico bagiye gukora, ariko iryo jambo ryungururijwe kuri wa gatatu atanimva itangajwe mu gihe bavuga ko byari byihutirwa gukogwa. Raila Odinga yagiriza Perezida Uhuru Kenyatta n'imigambwe imushigikiye ihurikiye mu runani Jubilee kumwiba mu matora, ndetse bakanica baranywanyi biwe bari mu myigaragambyo mu ndwi iheze. Ku rundi ruhande, Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya we abandanya ashimangira ko umutekano ari wose mu gihugu, agasaba abanyakenya bose kubandanya ibikorwa byabo. Leta z'umwe za Amerika nazo zarasohoye ubutumwa bushigikira intsinzi ya Kenyatta bunamwifuriza amahirwe muri ako kazi kiwe. Perezida wa Leta z'umwe za Amerika murambabariya Perezida wa Korea ya Ruguru yashikirije ko abaye arabangira ku mugambi wiwe wo gutera ibigendajuru bine vya misile ku izinga rya Guam riri mu ibahari Pacifique giye gukira Leta z'umwe za Amerika. Kim Jong-un yabitangaje ejo ku munsi wa kabiri, akavuga ko yihaye umwanya wo kuraba inyifato ya Leta z'umwe za Amerika. Bamwe mu bahinga bakurikiranira hafi ibintu bavuga ko uwo mutegetsi wa Korea ya Ruguru yo bari karondera umuryango gusohoka muri uwo mugambi w'intambara kugira cureshe guterana amajambo kwari kumaze iminsi hagati yiwe na mugenzi we wa Amerika. Leta z'umwe za Amerika ku ruhande rwayo ibicishije ku mushikiranganji w'imigenderanire Rex Tillerson yatangaje ejo kuwa kabiri nyene ku Washington igihagaze hahandi ko yiteguye kuganira na Korea ya Ruguru, naho ico gihugu kivuga ko kibaye kirahagarika gutera izinga rya Guam. Ati, tubandanya gushira imbere inzira y'ibiganiro ariko biva kuri Kim Jong-un, niko Tillerson abandanya avuga. ariko uwo mutegetsi wa Amerika abandanya avuga ko Korea ya Ruguru ibanza kuvavanura n'umugambi wayo wo kugerageza ibigendajuru bya misile imbere y'uko ibyo biganiro vyotangura. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko misile Korea ya Ruguru yateye ku magenekerezo ya 4/28 z'ukwezi kw'indwi guheze byerekanye ko ico gihugu gifise ubushobozi bwo gutera intara ya Alaska ndetse n'ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje kuri wa kabiri ku gihugu ciwe cifuza kubahiriza amasezerano yumvikanywe ko kuvyana nikleyere yasinywe muri 2015, ariko yongera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yobandanya ikora iterabwoba ryo gifatira ibihano atakibuza ko gisubira vuba mu mugambi wacu wa nikleyere ku rugero ndetse ruhanitse. Mu ijambo yashikirije inama nshinga amateka y'igihugu ciwe ryo kuwa kabiri, Perezida Rouhani yavuze ko Amerika atari igihugu ciza co kugiranira imigenderanire. Irani ntigishimishwa n'ibihano bishasha Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka gusinya mu ntango zo kukwezi. Ibihano bikora ku bantu bose bafise uruhara muri uyo mugambi wa nikleyere no kubongeye kugira uruhara mu kongera kugerageza ivyo birwanisho. Ayo masezerano yo mwaka wa 2015 yumvikanywe ko inyuma y'ibiganiro byamaze igihe kirekire hagati ya Irani hamwe na Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya hamwe n'igihugu c'Ubudagi. Ico Irani yahungukiye nuko ico gihe yatezuriwe ibihano mu by'ubutunzi ironka uburenganzira bwo kuronka amamiliyaridi y'amadolari y'Abanyamerika yari yarugariwe kubw'uwo mugambi w'ico gihugu nyene wo gukora ibigwanisho vya nikleyere. Ahani naho turangirije aya makuru y'irya no hino kw'isi. Aloyizi Bwirimana turasubira mu yandi makuru avugwa mu karere no hirya no hino kw'isi mu mwanya uri imbere.
Aya yari amakuru yo hirya no hino kw'isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Muri Tanzania, intumwa za ministeri enye y'umutekano, y'ubutegetsi bw'igihugu, y'ubutabera n'ibidukikije zaraye zisuye inkambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta. Bari bajyanywe ahanini no guhumuriza impunzi nyuma y'imyigaragambyo n'impagarara byiriwe mu nkambi ejo bundi kuwa mbere. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro.
Ibibazo bitatu bikuru bikuru n'iby'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zatuye intumwa z'ubushikiranganje bune bwa Leta ya Tanzania zabagendeye kuri uyu wa kabiri. Ibyo nabyo nibyerekeye inzara iharangwa kuko ibifungurwa byagabanijwe ikibazo cy'ubukene bw'inkwi aricyo gituma baja gusenya hanze y'ikambi umutekano wabo ugahungabana. Kuri ibyo izo ntumwa zakuri inkoni ku gishitsi izo mpunzi kwa tamvo nimwe ihari yotuma batera uruhagarara nk'uko bamwe muri bo babigize kuri uyu wa mbere bakazibira amabarabara. Izo ntumwa zabihanije ko kuva ubu uzosubira gutera umutekano muke azofatwa nk'uteye Leta ya Tanzania kandi ko azofatwa agahanwa hisunzwe amategeko. Ubu n'umwe mu barongo y'abandi yari muri iyo nama izo mpunzi zise ko yari inama rukokoma.
Uzo sira kudumba ni muteka ni wali wewewewe ya kibuza mjiswa hili ati sika ya Tanzania ina vyombo ya kulinda amani na inchi ati tukifijisika ya jikomeye jipori jikomeye ati azofatuwa mwute hiji huku kandi hiji huku tuto jikuingira na maholo imu hunditi ya kiingiri Leta ya Tanzania isisi kolesho mkuiye tuko mipuna mbuzivu chuga alivavuze yuko ubulazo sira kudumba ni muteka no manza saa mjiri ya fata mitonga ari karatera mabuye cyangwa ashaka kugwana n'igipolisi polisi cyo nyarusa gukora amatozo akikata kimutwa mu cyamanza bagaca mu kirubanza bakurikije amategeko ya igihugu ya Tanzania.
Impunzi zimwe zadomye urutoke ku bashaka gutaha bamaze kwiyandikisha ko aribo batera uruhagarara kugira ngo Leta ya Tanzania ishavure ibone ko iyo kambi iteye ibibazo maze bacure ku nguvu.
Twamaze kubimenya yuko hari muri ba bantu bashaka guhunguka vuba bo bari bo baciye barongera ngo zisenge okaju kugira ngo n'abari batashaka kugira ntibahunguke ngo bashe baduhungura ku ngufu kubera tuzaba twateye akajagari. Harimo bafashe ejo bafashwe n'izindi mpunzi nyene bariko barapomagura ibyapa byerekana inkambi.
Kuri ibyo izo ntumwa zababwiye ko burindira kuko bamaze gushirwaho umugwi nyabutatu wo kwiga ikibazo co gutahukana abavyifuza. Uwo nawo n'ubugizwe na Leta y'u Burundi, Leta ya Tanzania hamwe n'ishyirahamwe HCR yitaho impunzi. impunzi z'abarundi ziri mikambi ya Nduta zisanzwe zamaze kwigaburamwo imice ibiri, uwa mbere urimwo abahunze kera imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, uwundi muce nawo urimwo abahunze kuva umwaka utanguye. Buri muce wose wakiriye neza ijambo babwiwe.
Ivyo batubwiye umwe wese yavyakiriye bivanye n'umugwa ahagazemwo. Mu bahunze ugumbo kuva kera bavyakiriye neza, kuko bababwiye yuko atanu umuntu n'umwe azokwirukanwa, kandi ko bose uzoguma ngaho azocungerwa umutekano. Igize kabiri bo baje kuba buguhinduka ya kabiri, nabo hariho abaryohe bamaze kubabwira yuko leta y'Uburundi igiye kuraba ukuntu bicara na leta ya Tanzania na UN bakaraba ukuntu babatahana. Rero kubwa ibyo bicare barindire hama ku kijyanye n'ifungurwa, nka bose bacakiye nabi kuko babuze bati ifungurwa ubu bigabanuka turabizi, ashako ku bijyanye n'ifungurwa tugiye kuraba ukuntu ku kwezi ikibazo cyoya twagikemuye kuko ifungurwa zitangwa hatanzwe imisada itandukanye. Ubu rero bakavuga bati twitere ntacyo dufise, kuko bamara tugiye ko bagiye kugikemura ntibagikemura. Kimugabo bisaba turindiye umutekano yagiye abasinda kuza gutera amabuye cyangwa bashake gutura amavuriro.
Ikambi ya Nduta irimwe impunzi z'Abarundi gusa barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu, niyivugwamwo uruhagarara n'imyerekano gusa mu gihe izindi kambi zibiri zitekanye. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tuve muri Tanzania tujye mu Rwanda, aho umukuru w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi ari mu ruzinduko. Uruzinduko ruri mu rwego rw'urugendo agirira mu bihugu bitandukanye bya Afrika birimo na Tanzania. Yageze mu Rwanda ariho akubutse. Asumuta Kaboyi araduhiye inkuru.
Mu gihe cya saa sita nibwo umukuru w'igihugu cya Misiri yarageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe, yakiriwe na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Uyu muyobozi waje aherekejwe ntiyatinze ku kibuga cy'indege, nubwo hari ibirori byasusurukijwe n'itorero ry'igihugu. Perezida wa Misiri yakomereje urugendo rwe ku rwibutso rwa Kigali rwubatse ku Gisozi ahashyingwa Abatutsi bishwe muri Jenoside bakabaka ibihumbi magana abiri mirongo itanu. Perezida wa Misiri n'intumwa bari kumwe babanje gushyira indabo ku mva zishyinguyemo imibiri y'Abatutsi irenga ibihumbi magana abiri mirongo itanu bishwe mu gihe cya Jenoside. Mbere yo gutambagizwa mu nzu igaragaza amateka ya Jenoside, Perezida wa Misiri nta jambo yavugiye ku rwibutso rwa Kigali, gusa yanditse mu gitabo mu rurimi rw'Icyarabu avuga ko ashavujwe n'uburyo benshi bishwe bazira karengane, yibutsa ko ubuzima bwa muntu ari ubw'agaciro budakwiye guhutazwa. Yagize ati: uyu munsi dufite agahinda kenshi twibuka intwari n'inzirakarengane zishyingwa. Turashimangira ko ubuzima bwa muntu ari butagatifu budakwiye guhutazwa. Ati: ni ngombwa ko abantu babana mu mahoro, ubumwe, ubufatanye n'ubwisanzure, maze tukimakaza ibiganiro by'amahoro mu ngeri zose z'abatuye isi. Twizere ko ibikorwa by'ubugome nk'ibi bigayitse bitazongera kubaho ukundi, maze amahoro akaganza mu mpande zose z'isi. Umukuru w'igihugu cya Misiri General Abdel Fattah el-Sisi, uru ruzinduko rwe mu Rwanda ruri mu mugambi w'ingendo agirira mu bihugu binyuranye bya Afrika. Yaje mu Rwanda avuye mu gihugu cya Tanzania, akazava mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Chad na Gabon. Umubano w'u Rwanda na Misiri uzwi cyane mu rwego rw'ubucuruzi. U Rwanda rwohereza mu Misiri ibicuruzwa byiganjemo icyayi n'ikawa bibariwe agaciro ka miliyoni mirongo itatu z'amadolari, mu gihe Misiri yo yohereza mu Rwanda ibicuruzwa byiganjemo ibikoresho by'ubwubatsi bibarirwa muri miliyoni mirongo itandatu n'enye z'amadolari buri mwaka. Buri mwaka kandi igihugu cya Misiri gitegura amamurikagurisha yihariye y'ibikorerwa mu nganda zo muri icyo gihugu. Mu Rwanda haba abaturage ba Misiri biganjemo abakora imirimo y'ubucuruzi ndetse n'inzobere mu buganga zinyuranye zikorera mu mavuriro yaba ya leta ndetse n'ayigenga. Biteganijwe ko perezida wa Misiri agirana ibiganiro na perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu mugoroba, ndetse bakagirana n'ikiganiro n'abanyamakuru. Igihugu cya Misiri kiza mu bya mbere mu bihugu bya Afrika bikize. Iki gihugu kandi cyazahajwe n'intambara n'iyirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato kuva muri bibiri na cumi na rimwe. Izi ntambara z'urudaca zatumye iki gihugu cya Misiri cyirukanwa mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, cyaje kugarurwamo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane. Nyuma y'impinduramatwara yo mu Misiri muri bibiri na cumi na rimwe hamaze gutorwa perezida Mohamed Morsi, Sisi yagizwe minisitiri w'ingabo. Nka minisitiri w'ingabo akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Misiri, Sisi yagize uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa perezida Morsi, maze aza no kwitabira amatora yo guhatanira kuyobora Misiri, aho yegukanye insinzi ku majwi mirongo icyenda na rimwe ku ijana atorerwa kuyobora Misiri mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa bibiri na cumi na kane. ni perezida wa mbere ugendereye u Rwanda nyuma yaho perezida Paul Kagame atorewe manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda noneho ikibeho. Abayoboke b'idini Gatolika ejo bijihije umunsi mukuru wa Assomption aho hantu bemeza ko Bikira Mariya yagiriye amabonekerwa mu gihe cyashize. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yarahari mu kazi yagiye kuturebera uko bimeze.
Uyu munsi mukuru wa Assomption ku Bakristo Gatolika bemeye ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya mu Rwanda wizihirijwe ikibeho mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda bivuga ko Bikira Mariya yabonekeye mu myaka yashize. Uyu munsi wari wahuruje ibihumbi n'ibihumbi biturutse mu mpande z'isi zitandukanye waranzwe n'igitambo cya misa. Ku munsi nk'uyu benshi mu Bakristo Gatolika bakunze kuba biteze imvura igwa mu mpeshyi nta bitangaza bidasanzwe byagaragaye ikibeho. Niyo mvura ntiyaguye urebye ku butaka bwiswe butagatifu kubemera batyo abaza gusengera ikibeho bamwe baba banamaze iminsi bitewe naho baturuka barangwa nuko benshi muri bo baba bafite utujerekani mu ntoki duto. Hari iriba bavomaho amazi abakristu bemera ko ari iriba ritagatifu n'iriba riri munsi y'umusozi. Ijwi rya Amerika yarishuye mu bihe bitandukanye ku buryo kubera imirongo minini y'abarigana kandi burumwe ashaka kubona kuri ayo mazi aza atari menshi bisaba kwihangana gukomeye yewe n'inzego z'umutekano ziritabazwa. Mu masaha 8 z'ijoro hari nk'abapolisi bagera ku 10 bacungiye abakristo umutekano. Bwana Albert Nubwayo umurundi ukomoka i Bujumbura nubwa mbere yarageze kuri ririba yaryumvaga nk'inkuru mbarirano. Yageze kuri ririba saa 3 z'ijoro aza kubona amazi saa 8 kandi nabwo abanje kwinginga bakiri bato kwagiranye ikiganiro.
None ndabona hano mwibanga cyangwa se munsi y'umusozi muri kwiriba ubona ko bamwe nta kizere bafite baryamye kubera iki muje kuvoma hano?
Amazi ya hano wavuga ko atandukaniye n'ayandi?
Amazi ya hano ni amazi matagatifu, ni amazi yabayeho kubera Bikira Mariya yahagiriye igitangaza. Bose mu mihingo yose baraza kubera umubyeyi Bikira Mariya yamenyekanye mu isi yose ndetse ikimenyetso kiremegwa no ni Roma kwa papa. Uko nayumvise mvuye iyo na Jemva numvise ko ari amazi ahezagi ngifuza yuko ndanyoye kumbure muri jewe nonezego nkumva yuko hari ikintu gikomeye gose nshitseko kandi ayo mazi nkabanzi neza yuko yomfasha no kumuhezagiro wahomba eka muri byose icyo no yakoresha cyose.
Urabona umurongo ahubu kagera hano ubaye uri nyuma hariya waba ufite kizere cyo kuzabona amazi.
Nukuri byari kungora gose sinumva ingene no bandi hariya nkabona iko no havanjike kuko ndazi ko ari benshi ejo bazotaha bataronse
ese umugezi ukamye wabyakiriye
oya no kure byari kongora haraho nibaza yuko n'umunsi wejo ntotaha norindira kugira ngo ndatwaye kuko ahanini navuye muhira cyane cyane mbona yuko ntegezwe kuzotaha namazi ahizagiye y'umugisha n'ukuri emwe ndanezerwe kubona yuko ngenda nta hanyamara.
Naho uyu mubyeyi ukomoka mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda nawe bwari ubwa gatatu aganira iriba yemeza ko ari iriba ritagatifu ikibeho.
Nayumvise aryoshye cyane harimo imbaraga z'Imana rwose aragaragara ko harimo imbaraga z'Imana. Ubusa urabona ko ngana ko nguku kugira ngo nemere kumanuka uyu musozi ntazi icyo nkurikiye.
Uravuga ngo amazi araryo hari kubundi abahanga bavuga ko amazi neza ntagira ibara ntaryoha ntagira uburyohe kuki uvuga ko aryo?
Aya aravura arimo umuti.
Yakuvuye iki?
Amaguru n'amaso no kuri roho hose.
Batubwira uko wari umeze mbere kugira ngo tubashe kubyumva.
Uko nari meze mbere no kuba byonyine manuka uyu musozi nararwaraga mu mavi nkamanuka uyu musozi kugira ngo njye mbe ngeze ahangaha nizanye ari nijoro ntarabashaga no kugira ngo manuke.
Ariko warakize kubera icyo ukomeje kugakurikirana?
Umva nawe none se aho ubonye umuti ntukomeze ugakurikirana ndagira ngo hatazagira n'ikindi kiza kikafata.
Kubera umubare utari muto w'aba bakeneye amazi barambiwe bafite amafaranga biba ngombwa ko bayagura n'abana b'inkwakozi babayabonye akajerekani ka litiro 5 bakagurishaga amafaranga hagati ya 500 n'igihumbi. Hafi y'iririba hari ikidendezi cy'ibirohwa habonekamo umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 akura ibumba. Nta kiguzi kuba akurira ibumba mu butaka butarubwe kandi aribyaza umusaruro uryitegereje ntatandukaniro n'irindi bumba. Bwana Karori Nkurikiye neza yemeza ko iribumba rumwihariko.
Impamvu iribumba nuko turifite ibuhamya bwo rivura nyine.
Rivura iki?
Ese indwara z'uruhu naho wabonetse urarisiga agakira
ibiciro bihagaze bite ku ibumba
25 aka na 25 aka kisumbeho mwaka ni 300
habwira batakabona
eshira mu gacupa ubundi ngafunga gakwiherereza ukagenda kandi kubundi kisiga
nge ndabona ni ibumba risanzwe
n'impamvu nuko batanga buhamya nyine bakagisiga bakakira bakaza bakongera bakarijya
buri rukoreye nk'amafaranga ngahe
iterwa nuko nabakire nabonye rege nabona 10 cyangwa na 20
ibihumbi 10 niba nkumva neza nta kindi kintu ukora wigwa mu ibumba gute
niri kwa mu ibumba ubu ngubu uheshe na heshe baba baza kuritwara naha nibera nyine
wabibyaje mikise
inke byiri ziri mu rugo
uretse kubaha ikibeho hagaragara umubare munini w'abahagana mu bihe by'iminsi mikuru ku bakirisitu gatolika n'ubusanzwe haboneka urujya n'uruza ku mubare muto gusa biratanga isomo ku bireba kugira ibyo bahindura ku bijyanye n'ibikorwa remezo bikiri yanga ikibeho muri Nyaruguru bagombye kuba babyaza umusaruro bya nyabya kagace gafatwa nka kubukerarugendo akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda
Eric urakoze Shuti zacu muracyumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Murabize ejo bundi kuwa gatandatu abazungu babaheza nguni bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Charlottesville hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ni muri leta ya Virginia mu burasirazuba bw'igihugu. Abandi bantu badashyigikiye ayo matwara nabo bakoze imyigaragambyo ko bamagana. Abantu batatu babiguyemo. Ariko se abazungu babaheza nguni ni bantu ki? Nibyo tugiye kuganiraho muri make muri Amerikana ikiganiro kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo nuko abahanga babisobanura abazungu babaheza nguni na abazungu batekereza ko ubwoko bw'abazungu buri kandi bugomba kuguma hejuru yandi moko byaba mu bwenge mu mibereho mu bukungu muri politiki mu muco mu by'idini ndetse n'amateka iyo ngengabitekerezo yabo ikubiye mu ntero n'inyikirizo yabo igizwe n'amagambo 18 y'icyongereza ngo we must secure the existence of our people and a future for white children bisobanura ngo tugomba guharanira kubaho kw'abaturage bacu n'ejo hazaza habana b'abazungu abazungu babaheza nguni bafite urugomo rukomeye muri iyi myaka 10 gusa nibo bakoze 83% by'ubwicanyi bushingiye ku rwango hagati ya moko mu mirwano itandukanye hagati ya polisi n'imitwe y'abagizi ba nabi 52% byayo yashyamiranije abapolisi n'abaheza nguni hirya no hino muri leta zunze ubumwe za Amerika umutwe w'abazungu babaheza nguni wamenyekanye cyane n'uwitwa Ku Klux Klan wavutse mu 1865 wamaze imyaka 6 urasinzira Ku Klux Klan yongeye kuzuka mu 1915 noneho irongera irasinzira mu 1944 muri iyi myaka 29 nibwo Ku Klux Klan yagize abayoboke benshi bageraga kuri 3.6 million yamaze imyaka 2 yonyine gusa irongera irasinzira maze yubura umutwe nanone mu 1946 kugeza n'ubu rero iracyariho muri iki gihe abayoboke ba Ku Klux Klan barabarirwa mu 8,000 abahanga bemeza ko ariko abazungu benshi babaheza nguni muri iki gihe ari abatibumbiye mu mitwe runaka ahubwo internet ngwira bakusanya ku buryo bahanahana ibitekerezo byabo batagombye kwimenyekanisha Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana Abahanga bavuga ko gushaka kwikubira byose atari iby'ubu mu bazungu muri leta zunze ubumwe za Amerika byahozeho kuva na kera na kare kuva igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kikivuka mu 1776 Professor Leland Saito ni mwarimu muri University of Southern California mu birebana n'ubumenyamuntu sociologie mu rurimi rw'igifaransa mu gitabo cye Race and Politics aribyo kuvuga ngo amoko na politiki yaranditse ati mu mateka yose ya leta zunze ubumwe za Amerika abazungu bagize ubwoko intwaro yo kwishyira hejuru no gukumira abandi batari abazungu byaba mu buzima bwose ubukungu na politiki itegeko rigena ubwenegihugu ryo mu 1790 ndetse ryavugaga ko abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abazungu bonyine gusa iryo kumira ryarakomeje riza kubyara imyivumbagatanyo yabarwanyaga ivanguramoko mu myaka y'1950-60 gutyo. Naho Stephen Greenberg, mwarimu muri Rice University yo muri Leta ya Texas, n'umuhanga mu birebana n'ubumenyamuntu n'imiturire, yaranditse ati amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya mbere y'1965 yagengaga abimukira, yavugaga neza ko abakomoka mu majyaruguru y'Uburayi ari bo bwoko buri hejuru y'andi moko. Gushyingiranwa byari bibujijwe n'amategeko ku bantu badahuje ubwoko kugera mu 1967, ubwo urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko amategeko abuza gushyingirwa hagati y'abantu badahuje ubwoko anyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rutegeka rero ko ayo mategeko agomba kuvaho aho yarari hose. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije, ariko rero ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. Ubu none w'ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abashikiranganje bajejwe imigendranire n'amakungu mu muryango w'ibihugu vya Aziya y'ubuseruko no mu bumanuko ASEAN barasubiye kwibutsa amakenga menshi bafise kucuka kibi kiri mu karere k'ibihugu vya Korea. Aho ni mu gihe haheruka kuba imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisire iheruka kugigwa ku itariki 4 n'itariki 28 z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Iyindi myimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda ya nuclear yarakozwe mu mwaka w'2016. Ibyo bikorwa bikaba bibangamiye cyane amahoro n'umutekano muri ako karere no ku isi. Ku bw'ivyo, abashikiranganji b'imigenderanire n'amahanga muri uwo muryango ASEAN bahamagariye byihuta iyubahirizwa ry'amategeko yose y'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe umutekano ku isi. Ibihugu bigize ASEAN byaribukije ko bigishigikiye kandi mu buryo buboneka ibikorwa byo guhagarika imigambi yose ijanye n'iyo guhagarika ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda mu karere k'ibihugu vya Korea mu mutekano. Ivyo biyemeje kubikora mu nzira y'ibiganiro bituma icuka kibi kivaho ku mpande zose. Umuryango wa ASEAN urashigikiye imigambi yose iza ije gushigikira imigenderanire myiza hagati y'ibihugu vya Korea hamwe no gukomeza amahoro muri ako karere. Umuryango wa ASEAN uriteguriye gukora ibishobotse vyose kugira ku karere karangwemwo amahoro n'umutekano. Abo bashikiranganje b'uwo muryango banahamagarira Korea yo mu buraruko isanzwe iri mu manama y'uwo muryango ASEAN batazira ARF gufasha kugira umugambi w'ayo manama agamije gukomeza amahoro n'umutekano, ubucuti n'iterambere muri ako karere bitsimbatare. Mu ijambo yashikirije ari Manila ku mugwa mukuru wa Philippines, umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson yavuze ashimitse yuko ibihano bishasha vya ONU n'ijambo ryashikirijwe na ASEAN vyereka Korea yo mu buraruko ivyo amakungu yiteze kuri ico gihugu guhera ubu. Rex Tillerson avuga ko icizero gihari ari uko Korea mu buraruko yofata inzira nziza kandi ko igihe kigiye kugera aho bazoshobora kwicara bakaganira kuri kazoza ka Korea mu buraruko kugira bumve ko botekana kandi ko ubutunzi bwabo bushobora gutera imbere.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza, bikomeze bibanogere.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.